السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكون حميد الله عز وجل ناكم صليا تبعيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستحزان قنبازو تفيند أبو الاستنغوليس كوينو زانغو kuhusieni na pia kuhusia nafsi yangu kulazimiana na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuwa na uvumilivu juu ya jambo hilo. Tunaishi katika kipindi ambacho vishawishi na njia za kututoa katika sunna ya mtume ni nyingi sana katika hali mbali mbali, na uwezo wetu wa kuhimili vivutio na vishawishi ambavyo vinatutoa sisi katika njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni mdogo. Hapana budi kuhusiana kuwa na subra katika jambo hili, kwa sababu subra sio jambo rahisi. لقمان عليه رحمة الله اتكمنين وانبايو لموسيا مناي انبايو الله تبارك وتعالى مياويكا اندني كتب شاكي تنيصوما بقى قياما لموسيا مناي واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وانفمليه kuwa ni mtu mwenye kusubiri kwa yale ambayo itakayokupata. Hakika jambo hilo la kusubiri ni katika mambo yanayotakiwa kuazimiwa, yakae katika fikra zako na maazimio yako ya kila siku, kwamba lazima uwe ni mtu mwenye kusubiri. Kwa hiyo tunawajibika kuhusiana kusubiri katika jahazi hili ambalo tumeliingia, jahazi ambalo mawimbi yake ni makubwa na kulazimiana na kubakia katika hilo jahazi kuna kufaulu hapa duniani mpaka akhera. Lakini utabakia wewe katika ardhi hii ukiwa ni mtu unanyooshewa vidole kwa watu wa mji wako, unanyooshewa vidole kwa watu wa familia yako. Hauna kosa zaidi ya kulazimiana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na zama kama hizi alizizungumza mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyosimuliwa na sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, na ikapokewa na imamu wa Tirmidhi, mtume asema juu ya kulazimiana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ule ugumu wake utakapokuwa, ni mfano wa mtu ambaye ameshika moto kwenye mkono wake. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, almutamassiku bi sunnati inda ikhtilafi ummati falqabidu ala aljamri, mwenye kushikamana na mwenendo wangu mimi mtume wenu sallallahu alayhi wasallam, kipindi umma wangu utakuwa umetofautiana, utakuwa ni mfano wa mtu aliyeshika moto kwenye mkono wake. Na sisi hatuna shaka kwamba tunaishi katika hizo zama ambazo umma umetofautiana, na mtume alituhusia tusubiri na tulazimiane na mwenendo wake, tulazimiane na sunna yake sallallahu alayhi wasallam. Bali Allah tabaraka wa taala alimuhusia mtume sallallahu alayhi wasallam kusubiri pia, kama ilivyokuja katika Qur'ani katika surati Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله نمامي المتوم صلى الله عليه وسلم لكن فيه نامي وناسي هبو هبو يسبرش نفسياك وكبكي فموجة نقلومك ونليك وفموجة نوالي واتوامباو ونموومب ملواو ونموابود ملواو asubuhi na jioni, usiondoe macho yao kwa macho yako kwa watu hawa, usiondoe fikra zako kwa watu hawa, dumu endelea kubakia nao pamoja. Jambo lolote unapoambiwa usubiri, maana yake ndani yake kutakuwa na dhiki na kutakuwa na taabu. Hauwezi kuambiwa usubiri mahala kuko na raha, kuko na starehe. Kwa hiyo kusubiri kubakia pamoja na watu wa kheri, na ukaachana na watu wenye fikra zilizo kinyume na fikra ya mtume sallallahu alayhi wasallam, hili jambo linahitaji uvumilivu mkubwa sana. Kwa hiyo kama ambavyo Allah amemwambia mtume asubiri kubakia kuendelea kuwa pamoja na wale wanaomtaja mula wao na kumuabudu mula wao asubuhi na jioni, na akamsisitiza asiondoe fikra zake kwa watu hawa, asijiweke mbali na watu hawa, awe karibu nao na adumu kuwa nao. Usiondoe fikra zako, mtazamo wako kuwa pamoja na hawa, ukaanza kuangalia wengine, watu ambao hawana isipokuwa wanataka maisha ya dunia. Watu hawana fikra ya dini wala hawana mawazo katika dini yao. Fikra zao ni maisha yao, ni dunia yao. Hao usiwasikilize, hao usiwatii. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, wala usimtii yule ambaye tumeughafilisha moyo wake huko mbali kabisa kunako kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati anaamrishwa kuwa na subra na kulazimiana na watu wa kheri na watu wenye kumtaja Allah, anakatazwa kuwasikiliza, anakatazwa kuwa pamoja na watu ambao wameghafilika na akhira. Hawana wanachokifikiria zaidi ya maisha yao ya dunia. Hawa watu usikae nao karibu, hawa watu usisuhubiani nao. Mtume anapewa maelekezo na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu athari ya kukaa na watu waovu ni mbaya, itaharibu dini yako, itapoteza mwelekeo wako, lakini pia ni vigumu kuona kama unakosea. Siku zote utajiona uko sawasawa, umeswali ya dhuhuri, umeswali asri, umeswali magharibi, ukiwahi jamaa sawa, ukichelewa sawa, ukiswali sunna sawa, usiposali sawa. Ushaanza kuyaona mambo ya dini ni mambo ya kawaida. Hatimaye itafikia wakati likitokea jambo ambalo linahusu mambo yenu ya maisha, hiyo swala utaiacha kabisa, wala hautohofu katika nafsi yako kwamba nimeacha swala, na wala hautaziogopa adhabu za Allah juu ya swala, kwa sababu ni vitu vimekuwa vya kawaida kutokana na ule ukaribu wako na watu walioghafilika na akhera. Kwa hivyo kujumuika na watu waovu kuna shari kubwa na kuna madhara makubwa. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Kwa watu ambao wanaendeshwa na matamanio ya nafsi zao, ni watu wanaishi kwa sababu ya matumbo yao, hawana fikra juu ya akhera. Yaani hamwezi kukaa mkazungumza tufanye nini ili familia zetu ziingie katika sunna moja kwa moja. Mpaka leo bado na watu wawili na watu watatu hawajakubali dini, nifanye nini? Tutakuwa unafikiria tu tufanye nini, tupanue miradi yetu, tufanye nini, tuongeze biashara zetu, tufanye nini, tubadilishe wafanyakazi wetu. Hakuna jambo la kufikiria isipokuwa itakuwa ni kufikiria maisha peke yake. Sasa hatukuumbwa kwa ajili ya maisha, tumeumbwa kwa ajili ya afya. Na tumeletwa hapa kwa ajili ya ibada. Katika neema tuliyojaliwa na Allah ni neema ya kuwa na sunna. Lakini watu wa mwanzo wanaoipiga vita sunna sio makafiri. Watu wa mwanzo wanaopiga vita sunna ni Waislamu. Na wao wanatamka shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa suala la mtu kuwa Muislamu ni jambo, lakini suala la mtu kulazimiana na sunna ni jambo la muhimu zaidi. Na ndio kwenye dini hapo, na ndio kwenye ugomvi na watu hapo. Kuna watu wangapi tunawajua wameacha sunna kwa sababu ya jamaa zao na kwa sababu ya marafiki zao? Na kuna watu wangapi wameshakubali sunna katika nafsi zao, yaani wanaamini kwamba hii ni njia sahihi, lakini kuna fulani atanielewa vipi, kuna fulani atanielewa vipi, kuna fulani itakuwaje? Yaani watu wote, familia nzima wenyewe wako hivi, mimi peke yangu ndio niwe hivi? Kuna watu wabakia nyuma ya kuingia katika sunna kwa sababu ya kuangalia watu wengine. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ndani ya Qur'an juu ya majuto watakayokuwa nayo watu wanaoiacha njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya watu wengine. Allah anasema wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سكو يا قيامة وتوم مكونوا واتوا أنباوا من ظلوم نفس زار ومجوتوا نما أنغمير واتوا تيوم مكونوا ياو ميويل وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ نسيكو ambayo dhalim mtu aloidhulumu nafsi yake ataiuma mikono yake miwili yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila aseme najuta mimi ningelijua ningeshikamana na njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam lakini tayari kaisha angamia hakuna mahala pa kurekebisha tena kaisha fika mbele ya muumba wake kaisha yaona malipo ya matendo yake. Amekhalifu kwa kiasi kikubwa mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Tutajuta asema ningejua nisingemfanya fulani kuwa rafiki yangu. Urafiki umeniponza. Nilimuonea haya fulani. Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idja'ani. Kwa hakika huyu ndiye ambaye alinipoteza mimi baada ya kufikiwa na ukumbusho. Kila mmoja siku ya kiyama atajuta kwa upande wake. Na watu wanatofautiana kutoka katika sunna. Kuna watu wanatoka kidogo na kuna watu wanatoka sana na kuna watu wanatoka kabisa katika Uislamu. Kwa hiyo ni wakati lazima mtu aishi kuwa mimi ni lazima niwe na subra. Midamu jambo hili nilokuwa nalo ni jambo la kheri, lazima nisubiri. Lazima kutakuwa na misukosuko. Lazima kutakuwa na tabu. Iweke nafsi yako katika kusubiri. Na wala usidharau sunna. Umeambiwa hili ni jambo la sunna, ukadharau, usidharau sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Iadhimishe sunna katika maisha yako, yani ipe nafasi. Ithamini sunna katika maisha yako. Ujifakhari wewe kuwa ni mtu wa sunna. Wala usione aibu. Ikiwa watu waovu hawaoni aibu katika uovu wao, kwa nini wewe uliye katika kheri unaona aibu? Kwa nini wewe uone haya? Hata wengine wasema ni rahisi mtu kusema mimi ni mtu wa sunna, lakini sio rahisi mtu kusema mimi ni salafi. Kwa nini? Kwa nini wewe rahisi wewe kusema ni mtu wa sunna, alafu sio rahisi wewe kusema mimi ni salafi? Kitu gani unaogopa wewe kusema mimi ni salafi? Kwa sababu ya macho, kwa sababu ya jamii, kwa sababu ya watu waliokuzunguka. La tuhashanna ghurbatan baina alwara fannasu kalamwati fil husban awama alimta bi anna ahla as-sunna alghuraba'u haqqan 'inda kulli zaman. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kama tasalunia, siogope wewe kuonekana ni mpweke mbele za watu, uko peke yako, usiogope jambo kama hilo. Midamu uko kwenye haki, wewe usione haya. Kwa nini unaona haya? Kwa nini unajiogopa wewe? Hawa watu unaowaogopa hawa ni kama maiti, hawa wanasubiria hesabu tu, hawana kitu, hawakufanya chochote. Wataishia kunyoshia vidole, wataishia kukusema, na hawatakufanya chochote. Hakuna anayemiliki maisha yako, hakuna anayemiliki uhai wako. Kwa nini wewe endelea kuogopa kuwa mpweke? Hivi hujajua wewe kwamba ahli sunnati wal jamaa wao ndio ghuraba katika kila zama? Kulli mata sallama ar-rasulu wa sahbahu, milini Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipata kutulizana akasalimika na masahaba zake, والتابعون لهم على الإحسان نمتابع ولو وفتي مصحابة نوال ولو وفتي تابع نتابع كوهما ليني ولفتح كمزيكا ليني ولتولية نبيت زوات ونفوا في جبيت وليني ويو لأغوفة كوهم فيك كل ذي ما واتوا ودفان بكواني واتوا وتكوانا صبرا كوانا صبرا كتكهيني الله سبحانه وتعالى كوانا صبرا كتكسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم كل زميانا نسنة فكمشوا وحيواكوا نكم ومبا الله ثبات كتكسنة إلي وزك سلميك نفتنة نوزك سلميك نشر قابل تكفكوه من زميانا نسنة نبيبو تكفكوه كريم نمساعد والله سبحانه وتعالى ukilazimiana kidogo utapata msaada kidogo, ukilazimiana sana utapata msaada sana, hivyo hivyo. Kwa msaada wa Allah utakuwa karibu na wewe kwa kadri wewe ulivyo karibu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika mifano iliyo hai ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu ambayo أميتاج الإمام ابن العربي كن يكتب شاك العواصم من القواصم سيما أبو هريرة لأنبياء واك والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله ثم قال الثانية ثم قال الثالثة نموافى الله ما يهكونا من يستحقك وابلي ويسكوا ييك لو أبو بكر هكو تبليوك وخليفة الله سنجا بليوك أكرودية هيا منين مرا يفيلي أكرودية هيا منين مرا يتاكي فقيل له واتوا وكسينا مه يا أبا هريرة أنانين يا أبو هريرة مونا وزنقمزة هيا منينو Akasema Abu Huraira radiyallahu anhu, wajaha Rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Usamata ibn Zayd fi 700 ila Sham. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwelekeza Usamata ibn Zayd akiwa na jeshi la watu 700 aende Sham akapigane. Hili ni jeshi la pili ambalo mtume kalielekeza. La kwanza mtume aliwachagua Zaid ibn Haritha, Jaafar na Abdullah ibn Rawaha, waende wakapigane kule, makamanda watatu. Mtume hakuwahi kuchagua jeshi likiwa na makamanda watatu ila hilo la kina Jaafar, jeshi la Zaid. Na akawaambia wakiuliwa wote hawa, nyie mtachagua mwingine wenyewe, kana kwamba alikuwa anajua uzito wa ile vita kule. Na vita ilikuwa ngumu sana, kwa sababu hata ule uwiano wa idadi haukuwa sawasawa. Watu 3,000,000 kwa watu 3,000, hakuna uwiano kama huu. Na hata walipokaa katika shura masahaba, kuna baadhi yao walitoa rai, turudi tusipigane, turudini Madina tukaombe ongezeko la watu kwa mtume. Yaani uwiano na sisi na wale hakufanani kabisa. Lakini mashauriano alienda mpaka wakaingia katika vita. Na hata walipoingia akauliwa Zaidi, akauliwa Jaafar, akauliwa Abdullah, wote wakauliwa, wakafanya shura wakiwa wanapigana, wakamchagua Khalid. Na Khalid ikabidi atumie mbinu ya kupigana wanarudi nyuma, badala ya kupigana wanakwenda mbele, kwa hali ilivyokuwa ya wingi wa wale askari wa kikafiri. Sasa jeshi kama hili, mahala kama huko, mtume akampeleka Usama ibn Zaid, umri wake haujavuka 20, kijana mdogo. Hapa tukiangalia katika kitu lokaa hapa, mwenye 20 sio kama yuko nani 20 hapa katika. Hata yule mtoto hajafika. Wewe kijana una miaka mingapi? 35. Nani? Wengi tushafika 20 hapa, au sio? Sikii, mtume akamchagua huyu kijana. Unafikiria alikuwa ni kijana kama hawa wa kwetu? Waliokosa malezi. Hawa ni vijana ambao mtume aliwalea. Na wao wakakubali kulelewa. Yakawa mapenzi yao ya dini ni makubwa kuliko mapenzi ya nafsi zao, kuliko mapenzi ya familia zao na ndugu zao wengine. Kwa hiyo mtume alipochagua jeshi la Usama ibn Zaid, jeshi ambalo lilikuwa na watu 700 wakiwemo kina Khalid ibn Walid, wakiwemo kina Abdurrahman, masahaba wakubwa wapo, wazoefu wa kupigana wapo. Lakini mtume akamchagua kijana huyu aende kule kule alipokufa babake. Na Usama akiitwa Tubu ibn Hubbi Rasulillah, kipenzi, mtoto wa kipenzi cha mtume. Kampeleka huko. Falamma kana bidhi khashab qubid Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jeshi lipokuwa limeweka kambi katika hii sehemu ya nje wa mji wa Madina inaitwa Dhi Khashabi, akafariki mtume sallallahu alayhi wasallam kabla jeshi halijatoka. Jeshi limekaa pale kambini kwa kusubiri maelekezo ya mtume, mtume aende akaliusie jeshi na atoe maelekezo watu waende wakapigane. Wakiwa wanasubiria mtume akafariki. Baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wa sallama, wartajat al-arab hawla al-madina, na waarabu waliopembezoni mwa mji wa Madina wakarikadi. Muhammad alikufa kafa na dini yake khalas, watu wakarikadi, mtume amekufa na watu wamerikadi. Fajtama'a ilayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, masahaba wakakusanyika kwa Abu Bakr radiyallahu anhu, wakakusanyika masahaba watu ambao walikuwa wanakaa nao darasani, watu ambao mtume akifundisha na wao wapo, watu ambao wamelelewa pia na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hawa walipokusanyika kwa Abu Bakari wakamwambia Abu Bakari, ruddu haula, Abu Bakari, sisi ushauri wetu tuliokuja nao, warejeshe hawa Usama ibn Zaid na jeshi lake, warejeshe wasende huko Sham. Tuwajih haula ila Rum waqad istajja al-Arab hawla al-Madina, unapeleka jeshi likapigane na Waroma mbali huko, na ili hali wamelitaji Waarabu hapa pembezuni mwa miji ya Madina. Rai nzuri. Kwa warejeshe kwanza hawa, tupambane na haya makabila ambayo yamelitaji, tuwarejeshe kwenye sunna ya Mtume, tuwarejeshe kwenye dini. Halafu jeshi hili utaenda kupigana baada ya kutumaliza jukumu hili kubwa zaidi. Mawazo ni mazuri kwa akili za kibinadamu, lakini mawazo ni mabaya kwa mujibu wa sheria ya dini. Wanayemshauri ni Abu Bakari. Mwajua katika watu vipenzi wa Mtume na waliokuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Abu Bakari. Kipenzi cha Mtume, mtu ambaye Mtume alitangaza mbele za watu, atakayemuudhi Abu Bakari ameniudhi mimi, na atakayemuudhi mimi amemuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Sahibul Ghari, hata Mtume alipoulizwa nani unayempenda katika wanaume, akasema nampenda Abu Bakari. Wa kwanza alikuwa katika wanaume ni Abu Bakari. Kwa Abu Bakari kaondokewa na Mtume, kaondokewa na rafiki kipenzi, ana maumivu ya msiba makubwa sana. Halafu wameritaji waliokuwa Waislamu wamerudi kwenye ukafiri, na yeye akiwa kiongozi anaingia kwenye uongozi na watu wanaritaji, na wakati huo huo kafiwa. Watu wengi washafiwa, wengi tumefiwa, au sio? Nakumbuka wakati misiba ilipokuwa, kuna watu wanafiwa hawezi hata kuusimamia msiba wake kwenye sunna, eti ameviwa. Atakuja mjomba na fikra yake ya kufanya hivi, sawa. Atakuja kaka na fikra yake ya kukhalifu, sawa. Atakuja shangazi na fikra yake ya kukhalifu, sawa. Atakuja mzee wa mtaa na fikra yake ya kukhalifu, hawezi kabisa. Wewe kwa mimi huu msiba waacha hivi? Mimi nimefiwa bwana, mke wangu msiwa na mke, basi pia hata dini huwezi kuisimamia kwa mke wako. Sasa Abu Bakari kafiliwa, kwa sababu watu wengi huwa hawapendi kuambiwa wakati wamefiliwa, yaani wakati wana matatizo wewe usimwambie habari ya dini. Nakumbuka kuna mmoja alipata msiba, kafiwa. Sasa akawa amekuja mmoja katika watu wa familia, akasema kwamba lazima tufanye hikma. Sijui kukwenu mwaita nini, kama ndio hikma hivyo hivyo. Haya, sasa mimi kuwepo, kawambia, kwani wewe hujui kama huyu ni mtu wa sunna mpaka unakuja na haya mawazo? Asema mtu wa sunna ni yeye, sio sisi. Tumefiwa wote, hajafiwa peke yake, kwa hiyo tutafanya hapa. Kani namwambia yule rafiki yangu, wewe si ndio mwenye nyumba, tuseme hata wajue wazee, shekhe, tukumbana na watu wote, watatakiwa waambiwe siku nyingi kabla, kuambia tu leo hii itakuwa ghafla. Nikamuuliza, aliyekufa nani? Maiti wako? Sio maiti wangu. Maiti wangu, lakini sisi wote pia ni wakwetu. Khalisi anajulikana maiti wake nani, si ni wewe? Lakini sasa unajua shekhe, vitu vingine, twende polepole. Maona matatizo haya. Yaani wewe hata kwenye msiba wako, mwingine kafiwa na mtoto wake, eti hawezi pia kusimamia msiba wa mtoto wake, ukaenda katika mafundisho ya Mtume kwa sababu tu kuna mjomba wake na kuna babake na kuna mamake. na wale wako kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawezi. Lazima uwe na subra. Yaani kutafikia kipindi utagombana na baba yako. Itafikia kipindi utagombana na mamako. Itafikia kipindi familia nzima watakuwa dhidi yako, kinyume na wewe, alafu wewe unatakiwa usimame. Na ukisimama hapo utapata heshima mpaka unakufa. Na ukifeli hapo hutasimama tena wewe. Yaani kuna kipimo Allah anakuletea inakuwa sababu ya kukuinua wewe. Kwa kuna msimamo utakaoonyesha katika dini. Sio ukorofi, sio fujo. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Hakika wale ambao wamesema wakaitakidi katika nafsi zao Mola wetu ni Allah, ndio mlezi wetu, ndio anamiliki uhai wetu, ndio anaendesha maisha yetu, ndio anatupatia riziki, ndio atakayetulipa siku ya kiyama, ndio huyo anataka tumwabudu, ni Allah, hakuna mwingine. Baada ya itikadi hii mustaqamu, kisha ukawa na msimamo katika hiyo imani, tunazalu alayhim almalaikatu an la takhafu wa la tahzan. Bishara hii itakufikia. Kwa jambo linapokuwa ni la kwako na maelekezo ya Mtume yako wazi mbele yako, fuata maelekezo ya Mtume. Hii ndiyo njia, picha hiyo njia. Baba atakasirika, mwambie baba heshima yako iko pale pale, na haya ni mafundisho ya dini. Mama atakasirika, mama heshima yako iko pale pale, lakini hii ndiyo dini. Ukimaliza msiba wenu, mtakaa kikao cha familia, mtawaambia katika yale yaliyokoseeni kibinafsi na watakaradhi, katika yale ya dini ndio dini ilipo, vumilieni, tendeni. Na nimefanya hivi kwa sababu ni masuhuli kwa huyu mtoto wangu aliyefariki, mimi ni masuhuli kwa mke wangu aliyefariki. Allah ataniuliza mimi, hatawauliza nyinyi. Kwa lazima watu wana uvumilivu katika sunna. Walipokusanyika masahaba kwa Abu Bakari, wakamwambia warejeshe hao jeshi la Usama, waseme Roma huko Sham kupigana na Wakristo, tushirikiane tuwarejeshe hao waliohitaji katika mji wa Madina pembezuni huko. Abu Bakari aliwaambia, akawaambia wallahi alladhi la ilaha ghayru, ninamuapa Allah ambaye hakuna mwingine zaidi yake mwenye kustahiki kuabudiwa, لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سيدي أمبوة هبا مدينة زل أمبوة نزجوة كما هذي أمبوة سيومبوزي هوا أمبوة وككمات مجوية وكي وامتوم صلى الله عليه وسلم وكبروز وكي وامتوم برابران نهشم وكي وامتوم وأزواجه أمهاتكم وكي وامتوم نمام زينو. Hizo mbwa zikafanya hilo tukio. Maradatu jaishan wajahahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na kufahamisheni kwamba siwezi kurejesha jeshi lililoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sirejeshi. Wala halaltu liwaan aqadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na wala siwezi kuitoa bendera nikaishusha mahali likusimikwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usama atabakia kuwa ni kiongozi wa jeshi, na jeshi kila aliyeandika jina atakwenda, na katika waliokuwa wapiganaji wanaokwenda katika lile jeshi ilikuwa ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Na Abubakari akahitajia abakie amsaidie majukumu, akamuomba Usama atamsaidie, naomba amuomba Usama, na yeye ndiyo kiongozi amu, lakini alimuomba Usama, naomba uniachie huyu anishauri na anisaidie. Lakini maazimio yalipita na jeshi likaenda. Kipindi kigumu sana, waliokuja kumshauri wenzake, lakini mashauri yao yalipokuja hakuangalia yametoka kwa nani, aliangalia haya mashauri yamekuja wakati gani, yanahusu nini. Yanahusu haya mashauri nibadilishe mwelekeo wa Mtume. Jeshi liende Roma? Hapana, jeshi ikapigana na Waarabu waliohitaji. Mtume alisema jeshi liende Roma, kamchagua kiongozi wa jeshi Usama ibn Zaid. Nyie mnakuja kuniambia jeshi lisiende Roma, jeshi lipigane na hawa waliohitaji, hawa makafiri na hawa makafiri, hawa makafiri wa asili, hawa watu wamehitaji, walikuwa Waislamu wamehitaji. Lakini pia kiongozi huyu wa jeshi ni mtoto huyu, wapo wazee wazoefu wa vita. Abu Bakari aliyakataa mawazo, akalazimiana na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa alibakia peke yake, hakuwa na watu, lakini alilazimiana na sunna. Kwa sababu kiongozi kalazimiana na sunna, Allah akalipa thabati jeshi, Allah akalipa nguvu jeshi. Asema Abu Huraira, faja'alu la yamuruna biqabilatin yuriduna al-imtidad, wakawa jeshi la Usama hawapiti kwenye kabila la watu ambao wanataka kuritadi. Illa qalu, isipokuwa wale watu wa kabila walikuwa wanasema, laula anna haulai quwa ma kharaja mithla haulai min indihi, lau hawa wangekuwa hawana nguvu wasingetoa jeshi kama hivi. Jeshi liko na ukakamavu kiasi hichi? Hawa jamaa wana nguvu, hawa tukithubutu kulitaji watatumalize sisi. Walakin nadahum hatta yalqaw Rum, hebu tuwaacheni kwanza mpaka wakapambane na Waroma tuone wataweza. Kwa hiyo watu wakawa hawaritaji tena, wana stop. Wakipita kwenye kijiji cha kwanza, watu wa kijiji wanakuona vumbi limetimka, hebu tusubirini kwanza hawa jamaa waende, hawa wana nguvu hawa bado. Wakipita kijiji kingine mpaka wakafika Roma, falakau Roma, wakafika Roma wakakutana na wale wa Roma, fakataluhum wahazamuhum warajahu salimin, wakawapiga na wakawashinda na wakarudi salama Madina. Fathabbatu ala al-Islam, yale makabila yote walipopita kule wakabakia kwenye Uislamu. Ikabakia vita murtadini ni watu wachache, masahaba wakapambana nao na wakaimaliza. Lakini sababu ni kusubiri kwa kiongozi. Lau Abu Bakari angewasikiliza jamaa zake akawaacha kumsikiliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ile vita singefika mwisho. Wakimaliza kijiji kinahitaji kijiji, wakimaliza kijiji kinahitaji kijiji, hivyo hivyo. Lakini pale alipothibiti na Allah akamthibitisha na jeshi akalithibitisha. Lazima tuishi tukiwa tunajua kwamba tuna mawimbi yakitupitia katika maisha yetu, tuna vishawishi vitakuja katika maisha yetu, tuna mashauri yatakuja katika maisha yetu, lengo ni kututoa kwenye dini. Lakini tusubiri, kama alivyosema Sufiani rahimahullah, isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako kubakia juu ya sunna, isubirishe nafsi yako, isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako juu ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqif haythu waqafa alqawm, simama waliposimama watu. Wakul bima qalu, sema waloyasema wao. Wakufa an makafu anhu, jizuilie kuyafanya yale waliojizuilia wao kuyafanya. Wasluk sabila salafuka salih, na uipite njia ya wema wako waliokutangulia. Fa innama yasahu kama wasahum, kwa kufanya hivyo yatakufikia, utayapata yaliyowapata wao. Kitu gani walipata salafu kasale? Kitu gani waliahidiwa salafu na sale? Ridwanullah, wameahidiwa radhi za Allah, wameahidiwa janna na Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radhiya. Allah kawaahidi hayo, na wewe ukisubiri utayapata waloyapata wao salafu kasale. Allah amewaahidi radhi, na wewe utazipata radhi za Allah. Amewaahidi janna, na wewe utaipata janna. Alfawz, utapata fawz. lakini subiri. Jambo linahitaji subra, jambo linahitaji uvumilivu. Angalia watu wanaposubiri kwenye mipira, angalia watu wanaposubiri kwenye siasa, angalia watu wanaposubiri kwenye biashara zao, angalia watu wanaposubiri kwenye mambo yao mbalimbali ya kimaisha. Ni kwa sababu ya maisha mafupi tu, wana ahadi kwamba ukisubiri utapata hiki kidogo tu cha kidunia. Kwa nini wewe ushindwe kusubiri kwa ajili ya kupata radhi za Allah? Kwa nini wewe ushindwe kusubiri kwa sababu ya kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Lazima tusubiri na tuazimie jambo la kuwa na subira katika nafsi zetu. Waweza kuambia na wewe mzee hiyo ya kusubiri umri huo unakaa na kitoto hivi, umri huo ni kuacha wazee wenzako wakakaa na hawa. Kirudima kweli tumekuwa nao hawa skuli pamoja mpaka kazi mpaka kustafu. Kweli bwana, unarudi nini? Hapana, usifanye kitu kama hicho. Subiri, ilazimishe nafsi yako kusubiri, muombe Allah thabati. Ya muqallib alqulubi thabbit qalbi ala dinik. Ikiwa mtume alikuwa anaisoma hii dua mara kwa mara katika uhai wake, wasemaje katika zama zetu za fitina hizi na shari zilizoenea katika maisha yetu? Tuna haja kubwa sana ya kumuomba Allah thabati, na Allah kumuomba atujalie bora ya umri wetu wa umri wa mwisho. Tusigurike na umri huu tuliokuwa nao sisi, wote ukabadilika mbele. Kuna watu wamekaa kwenye dini hawajapata, wakipata wanabadilika kabisa. Mungu Allah sabat. Hata imekuja katika baadhi ya athar, Allahumma jal khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayami yawma alqaka fihi waj'al hayati ziyadatan li kulli khair wal mawt rahatan li kulli shay. Lazima kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala thabati. Zama tunazoishi ni zama za fitna, ni zama za shari, lakini pia tusisahau familia zetu. Lazima tuwakumbuke wake zetu na watoto wetu. Hawa ni watu wa mwanzo kabla ya kumfikiria baba na mama, bibi na babu, mjomba na shangazi. Fikirie mke wako na watoto wako. Ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hiyo juhudi unayofanya ya kupambana watoto wale wavae waende skuli, hiyo juhudi basi pia pambana kwenye dini. Hawa wale watu wa mwanzo kumsuhu jeneza lako lizikwe kwa mujibu wa sunna. Hawa wale watu wa mwanzo kukustiri wewe wakati umeugua ukapoteza fahamu, wakaja wajomba na maami wataka kupeleke kwenye matibabu ya kishirikina, hawa wale sababu ya kukuzuia. Kuna watu wamesimama kwenye dini alhamdulillah, ghafla mtu anapata ugonjwa, mapresha yanapanda, fahamu zinatoka, ana paralyze, haelewi mbele wala nyuma, hajui kinachoendelea, anakuja alimi yake, fulani aliugua kama hivi bwana, tulipeleka kule, yupo mtaalamu kule, atokee mtu kaza, baba huyu anapelekwa hospitali. Hao wataalamu watakuja baadaye, tutafikiria baadaye, baadaye, sasa hivi hapana. Haya, akapelekwa hospitali mwezi wa kwanza, mwezi wa pili mgonjwa yuko vile vile. Niliwaambia huo sio ugonjwa wa hospitali, twendeni kule. Hapana, anayejibu ni Allah, tunaendelea kumuomba yeye, huko hatwendi. Upate wa kukusemea, maana wakati huo wewe usemi, ukipelekwa hutogoma, huwezi kujisaidia. Kwa hiyo ili upate kukusaidia, ni mkeo asimame sawasawa, ni mwanao asimame sawasawa. Pambana kwenye familia upate wawili watatu watakaokuwa na mwelekeo kama wa kwako, na kuendelea kumuomba Allah aiongoze familia yako na aondoe uadui na chuki kwenye familia yako juu ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maneno ni mengi ya kusema na wakati wetu hauturuhusu. Huenda labda kuna maswali au kuna ushauri, na bado vikao vinaendelea. Naogopa siwachoshi watu, na nimesikia adhana kwenye baadhi ya misikiti, japo nilikuwa siambiwa nimalize saa ngapi, lakini mimi naomba kwamba zilizobakia kwa ule mududu uliongezwa mpaka 72 kasorobo, alafu nadhani kutakuwa kuna maswali mawili matatu, tutaweka hiyo robo saa kama yatakuwa, kama itakuwa hakuna, basi tutaangalia cha kuongeza. Bila shaka mtakuwa mnakumbuka nazungumzia kitu gani. Hebu shaka unakumbuka tunazungumzia nini? Tunachokizungumza hapa kitu gani tunachozungumzia? Wala usitishike, kwa sababu tunapokaa pamoja tunatofautiana kusikia na kuelewa, na wala hili halina tabu. Unaweza kuwa mtu shatahau anwani ya mwanzo ilikotozungumzia nini, tufahamiane vizuri. Lakini ninachokusudia mimi ni nini? Kwamba tusitoke nje, yani tunachokizungumzia sisi ni kuwa na uvumilivu kwenye sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simwajua kuna watu watangazaji hata kuingia misikitini, ule msikiti usende kusali, ule hawafai, hawafai kwa nini? Hawasomi bismillah wale. Kwa nini wamesikia bismillah kwenye sala ni bismillah tu, mbona tashahudi hawaisomi pia? Eh, tahiyatu mnasomaga nyinyi? Si mnaswali kwa tahiyatu nyinyi? Au sio kweli? Sheikh, sio kweli? Kiswali pia, maanake mtu akwambia hawasomi bismillah wale eti kwa sababu tu hawajisoma kwa sauti, mbona tashahudi hawajisoma kwa sauti pia hujasema? Ile tahiyatu lillah huwa hawasomi wale wakaa tu hivi hapo watu wa salamu, maanake tunachokijua wewe kwa kusoma kwa sauti ndio tunachosoma. Sasa kuna watu pia hutahadharishwa, msiende kwenye ule msikiti ule. Hizo pia ni vitu vya kukutoa wewe kwenye sunna, kwa sababu mtu huwa anaingia kwenye sunna hatua ya kwanza, anakuja hatua ya pili, anakuja hatua ya tatu, mwisho wake anaingia moja moja kwa moja. Kwa lazima watu wawe na subra. Tunazungumzia ni kuwa na subra juu ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kulazimiana kuwa karibu na watu wa sunna, kulazimiana kuwa karibu na watu wanaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ambalo mimi nitapenda nilimalizie katika nasaha zangu kwenu ndugu zanguni katika mji huu, katika vitu tunahitajia sisi kuelewa ni kwamba shaitani ana wafuasi wake, yeye na wafuasi wake wanashirikiana kwa umoja wao kuwatoa watu kwenye dini, na hawachoki na wala hawakati tamaa. Huyu ni shaitani na wafuasi wake. Na mtume naye ana wafuasi wake, na wafuasi wa mtume ndio sisi. Hatutakiwi kukata tamaa juu ya kuwalingania watu katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yawe yatakayokuwa, lakini hatutakiwi kukata tamaa, bali kila mmoja wetu awe na maazimio katika nafsi yake, yeye iwe sababu ya watu wa mji huu kuijua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ilmu yake, kwa pesa zake, kwa lugha yake na ulimi wake anapojua kuzungumza na watu, kwa nasaha zake na ushauri wake, kwa ushirikiano wake kwenye jamii hii, kwamba yeye awe sababu ya watu kuingia katika sunna. Lakini pia vituo vyetu viwe ni vituo watu wakija wapate athari, wamejifunza moja, wamejifunza mawili katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na watu kuhimizana kuingia darasani. Kitakacho tusaidia sisi tukalazimiana na sunna na kuwa na subra ni kupenda kuingia darasani. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kupokelewa na Imamu Muslim, anasema Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ala hilqatin min ashabi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwatokea masahaba zake wamekaa halaka msikitini, wamekaa duara msikitini masahaba wa Mtume, wakati ambao Mtume hana darsa, amekwenda nyumbani, amekaa nyumbani, amekuja msikitini kawakuta masahaba wamekaa halaka msikitini. Fakala mtume akasema, ma ajlasakum hahum, ni kitu gani kimekukalisheni hapa muda huu? Mmekaa hapa mnafanya nini? Qalu, wakasema wale masahaba, jalasna nadhkuru Allah, tumekaa sisi hapa tunamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wanahmaduhu ala ma hadana lilislam wa manna bihi alayna, tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala pia kutuongoza sisi tukawa katika Uislamu. Lakini pia Allah tabaraka wa ta'ala ametuneemesha sana sisi, kwa tumekaa sisi hapa ni haya tu ndio tunazungumziana sisi. Qala mtume akasema, allahuma ajlasakum illa dhalika, ninakuapisheni kwa Allah tabaraka wa ta'ala, hivi ninyi hamkukaa hapo isipokuwa ni kwa ajili hiyo? Na wenyewe wakasema, allahuma ajlasna illa dhalika, tunamuwapa Allah na sisi hatukukaa hapa isipokuwa ni kwa ajili hiyo. Tumekaa sisi hapa tunafundishana, tunaelekezana, tunanasihiana, tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema aliyotupa Allah, na yeye Allah kutuongoza sisi katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kuambia masahaba zake, ama innahu lam astahifakum tuhmatan lakum, fahamuni kwamba mimi sijakuhapisheni kwamba ninawatuhumu mmedanganya, kwamba ninawatuhumu si wa kweli katika maneno yenu. Walakin atani Jibrilu alayhi salam, lakini amenijia mimi Jibrilu, Jibrilu alayhi salam amekuja mimi nikiwa nyumbani kwangu. Fa akhbarani bi anna Allah azza wa jalla yubahi bikum al malaika, kanieleza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajigamba, amefurahishwa sana juu ya hiki kikao chenu mlichokaa ninyi hapa. Wamekaa wale wanafundishana dini yao, wanasomeana maneno ya mtume wao na maneno ya mula wao, wanamshukuru Allah juu ya neema aliyowapa. Hicho kitendo cha watu kukaa msikitini kimemfurahisha sana Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka ajajiganda mbele za malaika, amwambia Jibril, nenda kamwambia mtume akawaambie wale watu pale msikitini. Hii fahari sisi hatuhitaji jamani. Kwa nini tusishindane kubakia katika misikiti tukapata faida katika طيب هذا هو اللي فتشنا يجوا كيشا صوم زماني هي هل تتوي تكوكا مسكتي هي تتوي ويسمى شا قرآني تقالي لمن شا فريقا بسمى قرآني سيدي من الفادي أما جي فادي فيا سوا كافر مسكتي كم يا مسيما صلى الله عليه وسلم بالتعليق يا أبو هريرة من جاء مسجدي هذا من يقول يكون مسكتي وانبوهو لم يأتيه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه, hakuja isipokuwa kwa kheri aje kuifundisha ama aje kuwafundisha wenzake. Fa huwa bimanzilati mujahid fi sabili, basi mtu huyu yuko katika daraja ya mujahid fi sabili. Kwa nini tukose fadhila hii? Wewe unajua, njoo msikitini kaa uwafundishe wenzako. Wewe hujui, njoo msikitini kaa ujifundishe kwa ndugu zako. Kaa msikitini usikilize faida nyingi sana na fadhila kubwa tutapata sisi, na itakuwa sababu ya kuzidi kuzipunguza nafsi zetu kukaa katika vigenge na kuwa karibu na watu wa ahwa ambao fikra zao ziko mpaka majumbani kwetu, hatusalimiki nazo. Lazima tutumie ule muda ambao una fursa ya sisi kubakia msikitini, tukakaa msikitini, tukaweza kupata ile asbabu ya kutengeneza nafsi zetu, kusikiliza maneno ya Allah, kusikiliza maneno ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Sisi tupate muda wa kukaa msikitini tukasoma, watoto wetu wapate nafasi pia wakae darasani wasome, wake zetu pia wapate nafasi wakae darasani wasome, tutengeneze ile jamii yetu, japo ni ndogo, hailingani na mchafuko uliokuwa mkubwa kwenye jamii yetu, lakini tuwe na sura, tuwe na sura kwamba ile ni familia ya watu wa sunna, wale mtu na mke wake ni watu wa sunna. Hii itatusaidia sisi kuzilea nafsi zetu na tukaweza kusubiri katika misukosuko inayoweza kutokea katika maisha yetu, juu ya kutuvumbisha sisi au kutupunguzia ghera, kutupunguzia ile hamu na wivu katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na imani kwa haya ni tushike nayo. na niache nafasi iliyobakia kama kutakuwa kuna swali moja mawili, na kama hakuna basi pia niwaachie mashehe waje wamalizie. Jazakumullahu khairan, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi.